Luqaas boqonnaa torba. Yesuus waan dubbachuu fedhe hundumaa erga jara dhageessee booddee Qifirnaahomitti gale. Naa'on angafa 100 kan inni baay'ee mararfatu duraa dhukkubsatee duwwaatti dhiyaatee ture. Angafichi waa Yesuus dhaga'ee inni dhufee naa'osaa akka isaa oolchuuf maanguddoota Yihudootaatti ergate. Kanaaf isaan gara Yesuus dhufanii jabeessanii isa kadhatanii fi
namni kun kana sirra argachuun ni ta'aaf saba keenyas ni jaallata mana sagadaas kan nuti ijaareessa
jedhaniin yeroo sanatti Yesuus ka'ee maanguddoota sanaa wajjin adeeme. Angafichi garuu Yesuus mana isaatti yommuu dhiyaate dhaamsa akka itti himaniif firoottan isaa itti ergee
yaa gooftaa of hin dhamaasin ati bantii mana koo jala lixuun anaaf hin ta'u. Kanaafis an ofii koo si bira dhufuu akka anaaf ta'utti of hin lakkoofne. Achumaa dubbii tokkicha duwwaa dubbadhu. Naa'un koos hin fayya. Anis immoo ofirraa nama naa abboomu qaba. Of jalaas loltuu qaba. Isa tokkoon naqi yoon jedhen naqa. Isa kaaninis kottu yoon jedhen nufa. Naa'o kootinis kana raawwadhu yoon jedhen raawwata.
Jedhe Yesuus kana yommuu dhaga'e dinqifatee namoota isa duukaa jiranitti garagalee
ani Israa'el keessatti illee amantii guddaa akkasii gonkumaan argine
jedheen. Warri ergamanis mana angafichaatti yommuu deebi'an naa'ichi fayyee eege. Ergasiis Yesuus gara mandara Naa'in jedhamuu in dhaqe. Bartoonni isaaf namoonni danuun isaa wajjin dhaqan. Inni balbala kellaa mandarichaatti yommuu dhiyaate kunoo namoonni reeffa baatanii itti dhufan. Inni du'e immoo haadha hiyyeessaa tokkoof ilma tokkicha ture. Namoonni baay'eenis mandaricha keessaa haadha isaa wajjin duukaa in buu turan. Gooftaan yommuu ishee arge o'eefii
hin bo'in
jedheen. Itti hiiqee siricha harkaan qabnaan warri baatan in dhaabatan. Inni immoo
dargaggeessanan siinan jedha ka'i
jedheen. Achumaan inni du'ee ture ol jedhee taa'ee dubbachuus jalqabe. Yesuus akkasitti haadha isaatiif isa deebise. Hundumti isaaniis na'anii
raajiin guddaan nu keessaa ka'eera, Waaqayyo saba isaa ilaaleera
jedhanii Waaqayyoof hooqubaa dhiyeessan. Dubbiin kunis guutummaa biyya Yihudaa fi naannoo biyya sana hundaa ga'e. Bartoonni Yohannis waan kana hundumaa isatti himan. Kana irratti Yohannis bartoota isaa keessaa 2 ofitti waamee gooftaatti isaan ergee
sii moo kan dhufuudhaaf jiru yookiis kan biraa eeggannu
jedhe. Yommus warri ergaman gara Yesuus dhufanii
Yohannis cuuphaan kan dhufuudhaaf jiru sii moo yookiis kan biraa eeggannu jedhee gara keetti nu ergeera
jedhaniin. Yeroo dhuma sanatti Yesuus namoota baay'ee dhukkuba isaaniitti, dhaa'icha isaaniittis, hafuurota hamaattis fayyise. Jaamota baay'eetiif agartuu isaanii bane. Warra ergamaniinis
deebi'aa, waan argitan, waan dhageessanis Yohannisitti himaa. Kan jaaman in argu, kan hokkolan ni adeemu, kan lamxa'an in qullaa'u, kan duudan in dhaga'u, kan du'anis in ka'u. Gadadamootaafis wangeelli in lallabama. Namni waa'ee kootii fi abdii hin kutanne gammachuu attamii qaba
jedhe. Ergamoonni Yohannis erga adeemanii booddee inni waa'ee Yohannis cuuphaa namootatti dubbachuu jalqabe.
Maal arguu gara lafa onaa dhaqxan? Jajjaba qilleensi raasu yookiis maal ilaaluudhaaf baatan? Nama uffata mimmiidhagaadhaa fi dhagnatti tolu uffate. Warri uffata mimmiidhagaa uffatanii fi qannootti jiraatanoo mana moototaa jiru. Anatti himaa, maal ilaaluudhaaf baatan? Raajiidha moo? Eeyyee, isinii nan jedha. Raajii irrayyuu kan caaluudha caaffanni qulqullaa'aan. Waa'ee isa kanaatiif ilaa, ergamaa koo karaa kee akkasii fi qopheessuu fi si dura nan erga jedhee dubbateera. Ani isinittan hima, nama ta'ee lafa irratti kan dhalate keessaa Yohannis irra kan caalu hin jiru. Garuu mootummaa Waaqayyootti inni hundumaa irra xinnaatu iyyuu isa irra hin caala
jedhe. Namoonni hundinuu kana yommuu dhaga'an warri qaraxa fuudhan iyyuu Waaqayyoof dhugaa galchanii cuuphaa Yohannisiin cuubaman. Fariisonnii fi barsiisonni seeraa garuu Yohaannis biraa cuuphaa argachuu diduudhaan waan waaqayyo isaaniif yaade tuffatan Yesuusitti dabalee,
dhaloota si'anaa kana maalittan fakkeessaa? Maal fakkaatus? Isaan akka ijoollee lafa gabaa ta'anii faaggaa isiniif afuufnaan sirbuu diddan, faaruu isin dhageessifnaan boo'uu diddan jedhanii walitti wacaniiti. Yohaannis cuuphaanii yommuu dhufe buddeena hin nyaatu daadhiis hin dhugu ture. Isin immoo seexana qabaa jettan. Ilmi namaa yommuu dhufe in nyaata in dhugas. Isin immoo ilaa nama albaadhessaa fi machaa'aa kana, hidhata warra qaraxxuu fi warra akka seeraatti hin jiraanneeti jettu. Haa ta'u iyyuu malee ogummaan Waaqayyoo ijoollee ogummaa hundumaa biratti dhugaa argate
jedhe. Fariisota keessaa tokko nyaataaf isa waamnaan Yesuus mana fariisichaa galee maaddiitti dhiyaate. Mandara sanas dubartiin cubbamtuun tokko turte. Yesuus mana fariisichaa maaddiitti dhiyaatee akka jiru yommuu dhageesse urgooftuu dibataa shurrubbeetti fudhattee dhufte. Achumaanis bu'aa gara miilla isaa jala dhaabattee imimmaan isheetiin miilla isaa jiisaa, rifeensa mataa isheetiinis axaa'uu jalqabde. Kana booddees miilla isaa hin dhungatte, urgooftuus hin dhibbi turte. Fariisichi isa waame sun kana yommuu arge,
namni kun dhugumaan raajii utuu ta'e isheen miilla isaa qaqqabdu kun dubartii attamii akka taate hin beeka ture. Isheenuu cubbamtuudha
jedhee gara isaatti yaade. Yesus immoo deebisee fi
yaa Simoon, waanan sitti muqaba
jennaan. Inni immoo
maal inni yaa barsiisa
jedhe.
Namni tokko jara lamarraa horii qaba ture. Isa duraarra birrii 500, isa lammaffaarra immoo birrii 500 ture. Isaan lachuu waan baasanii fi dhabnaan akkasumatti dhiiseef. Jara lamaan sana keessaa kamtu abbaa horii kana caalaa jaallata
jedhe. Simoon yommus deebisee fi
namicha isa birriin 500 dhiifameeftu caalaa jaallata natti fakkaata
jedhe. Yesuus immoo
dhugaa dubbatte.
Gara dubartittiitti agarsiisee immoo Simooniin,
dubartii kana argitaa? Ani mana keen dhufe bishaan miillaallee anaaf hin fichisiin. Isheen garuu imimmaan isheetiin miilla koo jiiftee rifeensa mataa isheetiinis haxoofte. Ati yommuu na simatte ana hin dhunganne. Isheen garuu erga asitti na argitee jalqabdee miilla koo dhungachuu hin dhaabne. Ati mataa koo hoomaa hin dibne. Isheen garuu urgooftuu gati jabeessa miilla koo dibde. Kanaafis sittan hima, jaalalli ishee inni guddaan kun cubbuun ishee inni baay'een akka dhiifameef mul'isa. Xinnoon kan dhiifamuuf garuu jaalala xinnoo argisiisa
jedhe. Yommusuma dubartittiidhaan,
cubbuun keessiif dhiifameera
jedhe. Isaa wajjin maaddiitti dhiyaatanii kan turan guungumuu jalqabanii,
cubbuu namaayyuu kan dhiisuuf kun eenyu
jedhan. Kana booddee Yesus dubartittiidhaan,
amantiin keessi fayyiseera, nagaan dhaqe jedhe.